baie awesome en terug. Ons het so gesels voor ons sien toe ons daar. En voor ons sien toe ons weer by die huis. Daar, ek het nie eintlik geweet wat om te verwag nie. Ek het nie met 'n verwagting, spesifieke verwagting gegaan nie. So ek was heeltemal oop vir wat daar moet gebeur en het was vir my die eerste aand eintlik baie hartseer. Aan die begin met al die testimonies en goed en toe hulle vra vrouens moet opstaan en vorentoe toe kom vir gebed, almal wat met vrees in hulle lewe sit. Toe staan 3/4 van die saal op. En dit is my erg om te besef daar so baie mense in die kerk wat die Here ken, wat nog met soveel pyn en seer sit. So dit het my hart baie geraak. Besef ons het werk. Ons kan nie net hier sit in 'n holy huddle en dink ons by die Here nie. Daar's baie mense rondom ons wat ons nodig het. En die res was al die testimonies was vir my baie awesome. Dit was asof die Here net vir ons almal kom sê het, hy's 'n persoonlike God wat met elkeen persoonlik kom deel. Met whatever jy mee besig is, is hy daar. En dit was vir my ook die ander ding van alles wat met ons gebeur, is nie net vir ons wat hy dit doen nie. Hy kom help jou sodat jy 'n ander ou kan verstaan of op 'n ander ou te kan gaan bemoedig dat daar uitkoms is in 'n situasie. En toe die laaste testimonie van Hetty het vir my soort van die hele ding alles by mekaar gevat, soos Christel ook die volgende dag gesê dat dit is hoe ons veronderstel is om te lewe, hierdie oorwinningslewe, van whatever die terribelste ding wat op aarde met jou kan gebeur het, met haar gebeur, maar sy was meer as 'n oorwinnaar. En dis waarna ons moet reik, om ook so te wees, om toe te laat dat die Here so meer oorvat in ons lewens en ons fokus op hom raak, dat ons met alles kan cope. En die hele laaste is net aan sy liefde is nog geen einde nie, wat ons weer vanoggend gesing het.
Ek sê net amen op dit wat jy gesê het, want dit is die waarheid. Voor die tyd het hulle vir ons skrif gegee waarin ons kon gebid het en om net te weet watter plan het die Here met ons. En die een vers was 2 Timoteus 1 vers 7. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. En die hele doel van Awaken hierdie week, hierdie jaar was, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Maar dit wat ons in die aarde, weet hier op in die natural fear, is nie van God af nie. En as ek die hele naweek moet opsom, het ek 4 woorde, en dit is fear of God, en dan om te breek met die fear wat ons het op aardse vlak, dat daardie fear wat ons het, maak 'n deur tussen ons en die Here toe. En dan amper die belangrikste woord vir my, uit die hele naweek uit, was submission. Want dikwels kry ons fear, omdat ons nie submit waar ons moet nie. Weet, en submission begin eers met God, en dan sit in jou kerk, en dit is, daar was 'n hele paar ongelooflike testimonies van vrouens, wat vir jare met bondage gesukkel het, omdat hulle nie onder hulle mans kon submit het nie. En die oomblik toe hulle dit neersit, toe het hulle freedom. En dan het ek net besef, die hele naweek ook, daar was van werklik ouer vrouens wat kom deel het, tot baie jong vrouens wat nog nie eers man of kind het nie. En dit gaan net daaroor dit wat ons doen en dit waar jy vandag is en dit waar jy in jou reis met die Here op pad is, het nie net op jou lewe invloed nie, maar ook for the generations to come. Lois, ouma, Eunice, mama, Timothy die kind, en ons ken Timothy se lewe uit die woord uit. Hoe powerful kon hy dit wat in hom ingebid was en die voorbeeld wat hy gekry het, kon hy die koninkryk gaan uitbou het. So, my challenge aan elke mama en vrou wat hier is, is net om te weet, niks wat jy doen, is insignificant nie. Dit wat jy doen, het 'n invloed op die generasies na jou.
Ek is nogal opgewonde, hier is nou, soos 'n goeie Afrikaans, hier is nou 'n paar tannies wat die vyand gaan goed laat les op, sê die volgende paar maande, en jong dames. Right, ons het ongeskeduleerde Let's Go span, wat
goeiemôre almal. Dis vir ons regtig 'n groot voorreg om te wees. Paul, baie dankie hoor. Ek het nie geweet julle taktiek om almal te laat huil voor ons begin nie, maar vir die laaste 10 jaar dat ek eintlik 'n uitnodiging nodig om te begin huil nie. Ek is net so dankbaar ek het weer God ontmoet en staan weer in verhouding met hom. Ja, so alle liefde en seën uit Ceres uit en van die gemeente daar. En ja, dis regtig vir my vanoggend so 'n blessing om hier te wees. Ek hoop vir julle drie ook wat nog net grappies gemaak het van ons uit Ceres uit is. As ek al die nonsens moet oorvertel wat hulle al kwyt geraak het, gaan ons tot 5:00 toe hier wees. En ja, maar dis vir ons regtig 'n seën om vanoggend by julle te wees. En ek wil vanoggend spesiaal is die ouens is wat vir die eerste keer is hierso. Of dalk is jy al die hoeveelste keer wat jy is. Maar ek is so bang, ek kom nooit weer hier nie en ek sien jou ook hier weer nie. Maar ek wil jou regtig uitnooi, daar is nie 'n beter plek as to submit your life to Christ nie. So. En ek is net nie so goed as Paul, ek sien hy huil en praat hy nog aan, maar as ek huil kan ek glad nie praat nie. Ja, so ach, ek wil ook net sê, Paul, ek is onder jou hier, jy mag my enige tyd stop en sê ek het dit nou gemis. Maar dit is vir ons regtige voorreg om hier te wees en ach, miskien ietsie van onsself. Ons is, ek en Mirinda is 19 jaar getroud vir jaar en ons het vier prachtige kinders en ek sê by die mannekamp vir die ouwens, vir my is het lekker om oor familie te praat, want een van my kinders is perfect, as geen fout met hom hee. En daarom het ek tamelijk autoriteit in die gebied, en toe ek nou met die heren langs stoei oor hoekom het so is, toe vind ek uit, is omdat hy nog tekort is by my in die huis, ek het nog eindelijk een invloed op hom gehad hee. Maar ja, dit is vir my altyd, is dit wat Ralf se getuienis vir oggend is vir my so na in die hart, dit is iets waarvoor ek 'n passie het. Ek dink dit is God se woord sê vir ons dat hy ook 'n passie het daarvoor en sy eerste hart is dat dit moet goed wees in ons gesin. Maar as dit nie was nie, is sy hart reconciliasie. And both is possible. Dat is nie een wat te moeilik is vir hom om vir ons te gee nie. En daarom is ek so excited en opgewonde oor dit wat hulle net getuig het vanoggend. En dit is so, dit sluit so, ek weet nie eintlik of ek iets moet sê nie, want dit is nou maar wat ek oor wil kom praat. Maar dit lyk my, julle kry het reeds reg, so. Ja. Ach, ek het in 'n baie, baie goeie familie en gesin groot geword en my pa is vroeg dood en toe gaan ek in 'n slegte tyd van my lewe in. En die eerste 10 jaar moes Mirinda met my in daai slegte tyd uithou. Weet jy hoekom sy nie geloop het nie, maar sy het gebly en dankie Here daarvoor. Maar in 2003 het ek die Here weer ontmoet en ek prys die Here daarvoor. Ek het vir 16 jaar so 'n bietjie geboer en ja, so ons is nou op Ceres so 3 jaar. So as ek glattie is hoe ek moet wees, is ek jammer, ek niemand het my geleer hoe om te wees nie, ek doen iets wat ek nie voor geleer het nie, of nie ondervinding voor het nie. As iemand my vraag, wat doen ek, sê nie, ek is 'n skaapwachter, ons eet gestaan daar by 'n plek, en nou wil die ou weet, in what business are we? Sê nou, we're in a good news business. Nou sien ek, hy gaan hier al die files in sy kop, maar hy vind nie hierdie company nie, jy weet, en so nou the gospel, jy weet, hy sê nou, I'm a good Catholic. In elk geval, dit is nou een lekker gesprek met die ou gehad en saam met hom gekeier. Maar voor ek nog tyd ommaak, Paul het vir my gesê, as ons nie 3 uur kan preek, moet ek hier kom nie. So ek hoop julle het die timer op die oonde gesit vir die bout en die hoender. En ja, ach, ek wil begin, ek wil graag praat vir oggend bietjie net oor familie. En ek dink, vir my het ek regtig passie vir gesin, omdat ek in my eie lewe ervaar het hoe wonderlik dit is wanneer gesin werk. Maar ek het dit ook ervaar wanneer dit nie werk nie. En vandat ek na die gemeente toe gekom het, sien ek elke dag die vrugte daarvan as gesin nie werk nie. En dit is vir my hart verskeurend. Ek dink daar is vir my niks seerder as die plek wat 'n seën moet wees, nie 'n seën is nie. Nie van ons goed is nie. So ek wil miskien net begin is, ek dink een van die goed wat ons nodig het, om na te kyk, voor ons praat oor hoe werk dit binne gesonde familie, is om net vir 'n oomblik stil te staan. En dalk is jy van julle wat dit als reg het, en dan is ek jammer, ons moet, maar ons moet, want die party van ons vir wie dit nie reg is nie. En die belangrike ding wat ek vanoggend net wil begin is om te sê, daar is 'n plek in ons lewe wat ons moet gaan stilstaan en ons moet terugkyk. Almal van ons kom uit gesin uit. En die ding wat die grootste invloed in ons lewe het, is die omstandighede waaruit ons kom. En daarom is dit so belangrik, want wat ek sien is, ons ignoreer dit, of ons hanteer dit nie, of ons kyk nie terug en identifiseer wat het gebeur nie. Maar dit wat daar gebeur het, beïnvloed ons kapasiteit vir die res van ons lewe. En daarom is dit nodig, en partykeer ons het net in die skrif van 1 Timoteus gelees, it takes courage to do it, want baie keer wil ons dit nie doen nie. Ek maar dit het 'n goeie vriendin wat ons jare mee aangekom het, en elke slag as sy by die plek moet kom wat sy moet terugkyk, dan sy te seer, sy kan nie, is net te veel. En vandag moet ek sê, sy huwelik het dit nie oorleef nie. Want sy kon nooit die moed by mekaar skraap om terug te kyk nie. En daarom wil ek vir ouens sê, is ons moet terugkyk. Almal van ons, baie ouens het 'n 30 ton trok nodig om sy bagasie op te laai, ander ouens het gelukkig net so 'n klein handbagasie wat hy saamdra. Daar is niemand van ons wat sonder bagasie in familie inkom hè. Ons kom uit familie uit met bagasie. En ek wil ook nie vanoggend as ons oor hierdie goed praat, vir ons eintlik 'n skuldlas op ons sit om of ons kom sê waar ons mis nie. Ons want ek dink dit wat ons nie verstaan en raak sien nie, kan ons nie verander nie. Ons moet bewus raak daarvan. So ek wil miskien net 'n vinnige paar oomblikke is. Ek het op die mannekamp ook 'n paar goed van dit gedeel, so as ek dit nou herhaal is ek jammer. Maar dis belangrik om te weet dat wanneer ons uit 'n gesin uitkom, en ek sien dat ek onthou, jy Paul, jy moet my keer as ek te lank praat, maar ek kom net altyd nog 'n ding by my op. Ek onthou net na ek tot bekering gekom het, gaan ek kuier by iemand in Beaufort West, en hy, terwyl ek nou weet nie lekker waar ek staan nie, jy weet, ken ek die Here of ken ek nie, en op die ouend toe ek daar sê, hy vir my, maar die naweek is 'n mannekamp, wil ek nie saam gaan, ek sê, ja, ek gaan saam. En ek dink dis die eerste keer waar ek oorwinning gekry het oor die feit dat my pa vroeg dood is. Ek dink ons was 39 mans, en ek was die enigste man op die kamp wat kon sê, ek het 'n fantastiese verhouding met my pa gehad. Dit was 'n skok vir my om uit te vind, dit is nie vir ander mans so nie. Mans kom nie uit huise uit waar hulle sê, ek het 'n ongelooflike verhouding met my pa nie. Vir meeste mans is dit anders. En ek weet nie vir dames nie, maar dit wat ek optel is. So ek noem dit sommer 'n vaderwond. Meeste van ons, voor ons met ons eie gesin begin, kom met 'n vaderwond. En baie keer is dit pa wat afwesig is. Hy's daar, maar hy's ook nie daar nie. Hy neem die leiding nie, neem hy sy rol in nie. En daarom laat dit 'n spoor in ons lewe. En dit wat pa moes gedoen het om ons op te lig, het nie gebeur nie. En baie keer van wat in man se lewens gebeur is, actually they leave the house empty. Daar's 'n lack of ek wil sommer praat van energie en lus vir die lewe. Daar's 'n lack van krag en autoriteit in man se lewe. Because dad didn't impart it. So ek klaar oor op vaderwond. Baie van ons kom uit 'n huis uit waar daar nie goeie verhouding met pa's nie. Daar's en wat baie keer in so 'n huis gebeur is ma oorkompenseer want sy moet goed doen wat pa nie gedoen het nie. En baie keer sien ons ook 'n overcompensating mother and that leaves a wound with men and women as well. En as jy van hierdie goed raak sien, Paul weet hoe om deur al hierdie goed en indien hoe om deur julle elders hoe om deur hierdie goed te werk. Wat ek jou vanoggend net vinnig wil wys is as jy van hierdie dinge in jou lewe raak sien, before we can have healthy family, we need to tend to our own wounds coming out of family. Please, asseblief ouens. Ek sien hoe dat ons mans gaan in die lewe, meeste mans is stoksel alleen. Hulle is heeldag tussen mense. En ek noem dit sommer die alleen wond, alone wound. Paul sê vir my, julle het op 'n stadium authentic men gedoen, en baie van hierdie goed het ek geleer, ons het nou al so, ek denk so 5 kursusse by ons deur dit gewerk met mans, en baie geleer, mens kry ondervinding, sonder dat jy jare baie keer nodig het, net omdat jy blootgestel word aan hoe hierdie dinge werk in manse lewe. En baie keer kom ons met die wonde uit die huis uit, en het krippels as, en ons leer, om maar die lewe te hanteer, en ons sit eenvoudig net 'n deksel, op hierdie wonde waarmee ons in die lewe stap. Maar soos almal van ons weet, as die druk 'n bietjie hoog raak, dan ontplof hy deksel, dan kom hy af. En dis hierdie goed wat ons lewendig begrawe het, is vir die res van die lewe, van ons lewe met ons, en dit beïnvloed ons kapasiteit. Dit beïnvloed ons hoe ons optree in ons eie families. En daar's woede, daar's 'n extreme gedrag. Ons het 'n leegheid baie keer binne in ons. Ons het geen direksie nie. En ek kan so met hierdie goed identifiseer, want in die tyd wat my pa nie daar was nie, het ek hierdie behoefte gehad van 'n ouer persoon wat belangstel in my lewe, wat vir my rigting gee, wat net weg was. Ek het leeg, my vrou moes my uitrol, soggens uit die bed uit, want ek het geen sin gehad om voor op te staan in die oggend nie. En dis hierdie leegheid in 'n man. En dit is 'n pa wat dit vestig, en wat dit vir 'n man gee. En daarom wil ek julle uitdaag, dit wat Ralf net gesê het, wat vir my wonderlik is, is die wonderwerk wat op die emosionele gebied gebeur, is vir my persoonlik, omdat emosionele wonde ervaar ek is baie dieper as fisiese wonde. Daarom my emotional miracle is vir my baie groter as 'n physical miracle. Because emotional wounds are much deeper and it's difficult to handle. So ek wil julle ouens uitdaag om dit manhaftig aan te pak. Elkeen van ons het daai tassie. Ek gaan ondersoek hoe lyk jou lewe se tas en pak hom uit. Moenie hom toehou nie, want hy beïnvloed jou kapasiteit vir jou eie familie. Ek onthou 'n jong man wat so rukkie terug by my kom sit het, ook by hierdie mannegroep ingeskakel, een aand gekom, nie weer gekom nie. Hy het net die kans gesien om dit te hanteer en 'n maand of 2 later kom hy by my en hy's by die plek waar hy selfmoord wil pleeg, so depressief is hy. En hy sê vir my, alles wat my pa oor my gesê het, dit het ek geword. Nou ek wil vir julle opnoem wat sy pa als oor hom gesê het nie. But every word that was spoken over him happened. Dit wat sy pa gesê het, dit sal jy wees. Nou, soos wat dit negatief kan gebeur, moet ons weet dat dit na die positiewe kant ook moontlik is. Ek lees nou dag hoe die Jode vir hulle kindertjies van so klein af sê, you clever man, you clever. Nou, ek van so klein af groei, hy is slim. En ons hoef nie te weet, as ons kyk na die wêreldse ekonomie nie, die Jode het 'n understanding van goed wat ons baie keer lek. So, ek wil julle aanmoedig, wees manhaftig en kyk na die wonde in julle lewe en pak dit aan. Pak dit aan. Miskien wil ek gou net vinnig 'n skrif lees uit net te dink julle ek kyk nooit in die Bybel nie, maar hierdie is vir my so belangrik. Ek wil net weer dit sê, is moenie die lewe aanpak sonder om die bagasie van die verlede te gaan sit en van dit werk te maak. Dan dood. Want daar's genesing, maar ons kies om krippel vorentoe te gaan. En dan wonder ons baie keer, hoekom frustreer die lewe ons so? Hoekom is ons nie, hoekom het ons nie die kapasiteit, we incapable of doing what the word tells us is possible for us. Ons stap in die lewe en ons kry nie die geestelike waarhede in praktyk toegepas nie. En een van die redes wat ek, maar die groot redes wat ek sien is, want ons hanteer nie die bagasie van die verlede effektief nie. En dit hou aan. So ek het dit nou, denk ek, 4 keer herhaal, so ek gaan dit nie weer sê nie. Please, ouwens, asseblief, doen dit. Filippense 2 vanaf vers 1 tot 4, ek lees hom uit die message uit, if you've gotten anything at all out of following Christ, as jy enige iets gekry het, uit die feit uit dat jy Christus volg, if his love has made any difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you. If you have a heart, if you care, then do me a favor. Hoor julle wat hierdie skryf het vir my so mooi. As jou verhouding met Christus, met die Heilige Gees, as jy 'n hart van vlees ontvang het, met wedergeboorte, dan skryf ou Paulus hier, doen my 'n guns, dan kom ons kyk wat vra hy. As die gospel dan 'n effek het in ons lewe, wat is dit wat hy wil sien daaruit? Don't push your way to the front. Don't sweet talk your way to the top. Put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. En dis die basics wat Paulus hier skryf. As Christus en sy Heilige Gees 'n invloed in jou lewe, dan moet dit die vrug wees. Dan moet dit die vrug wees. And it talks about laying down your life. Hoekom wil ek daarmee begin? Hoekom is hierdie skrif vir my so krities? Want as hierdie ding nie in die huwelik teenwoordig is, dan ken ons almal die vrugte daarvan. En ek sien hier so heel wat jong mense, ek neem mes aan die mense wat nie getroud is nie. Die goed wat ons vandag oor praat, it's better to get prepared as om dit in jou huwelik te probeer uitsorteer. So as jy vanoggend hier sit en jy dink, ag, ek het nog nie 'n familie nie. Ons het vanoggend al twee goed gesê wat belangrik is vir jou wat nog nie getroud is nie. Die eerste een is, maak seker dat die bagasie. En een van daai goed is wat vir my so mooi is van Ralf se getuienis is. En dis wat ons baie keer vir ouens, een van die optredes is to get humble and to reconcile relationships. Dis een van die goed wat bagasie van die verlede uitsorteer en herstel en ons vrymaak van daai bagasie. So as jy vanoggend jonkie sit is, tend to your wounds, kyk na die wonde van jou verlede. En die tweede een is om te leer om jou lewe neer te lê. As ons in die huwelik ingaan en ons wil dit daar probeer leef, dan is dit mooi chaos. Ek het dit mooi ervaar, dit werk nie so lekker nie. So ek wil hulle aanmoedig, as jy jonk is en ongetroud is, leer om dit te doen, leer om jou lewe neer te lê. Leer om anders, voorend, ek lees nou die dag oor die volwassenheid van ons kinders. Hoe leer ons kinders? En wanneer ons kinders 14, 13, 14 by puberteit begin kom, en miskien bietjie vroeër, bietjie later, is een van die goed wat ons van ons kinders moet leer, is dat die lewe nie net oor hom gaan nie. Dis tyd dat hy begin uitkyk vir iemand anders ook. Hoe sien hy om na die ander rondom hom? Want anders raak hy selfsugtig groot. En dis hierdie beginsel wat ons nodig het om toe te pas. En as ek vanoggend ook oor hierdie goed praat, is ek kry dit nie perfek reg nie. Maar ons begeerte is om dit reg te kry. Paulus vanoggend 'n skrif aangehaal wat een van die skrifte is wat ek saamgebring het is wat hy in Maleagi 4 vers 5 tot 6 sê, ek sal die harte van die vaders na die kinders te draai en ek sal die kinders se harte terugdraai na die vader toe. En as hierdie ding nie gebeur nie, sal 'n land vervloek wees. Dis hoe ernstig die Here daaroor voel dat my optrede 'n invloed in die volgende generasie het. It's so important. In Maleagi 2 vers 15 net voor dit sê, why did he make us one? Wat is die rede vir huwelik, vir gesin? That they may have godly offspring. Die Here wil hê dat ons kinders godly moet wees. Dan moet 'n godly offspring uit ons huwelik en uit man en vrou se eenheid wees. En dan sê die woord vir ons, ons kan dit kies. Is dit wat ons kies of kies ons 'n ander weg? En ek wil vanoggend sommer net 'n paar praktiese goed by julle los wat ek meeste van die tyd ongelukkigheid ondervinding en uit moeilike tye uit moes leer, en as ek jou kan help om dit te spaar dat jy dit nie in uit ondervinding moet leer nie, maar dat jy dit van die begin af kan reg toepas. Ek dink die Here se wil is dat ons dit moet reg kry en nie eers verkeerd moet kry en dan moet reg kry nie. So kom ons, ek wil sommer 'n paar praktiese goed net saamgebring. En ek wil vinnig 'n paar goed oor die man en vrou, en meeste van die goed wat ons sê sal seker nie nuut wees nie. Maar ek wil dit hê ons moet dit weer vas lê by ons, en vir ons jong mense is dit so belangrik dat ons dit van kleins af moet reg kry. Van julle is nie meer klein, seker van jongs af moet reg kry. En ek dink iets wat vir my belangrik is toe dit vir my oop gaan. Want ons, iemand het net, ek dink, Awaken Testimonies gepraat van submission. So dan praat ons onmiddellik van rolle. En ek weet nie of julle ook lief is maar om my rugby te kyk hier op die oomblik. Weet ek hier waar julle is, bly waarvoor 'n ou nou skree nie, want met die Kings gaan het sleg en die SVD en die WP gaan het ook sleg. So ek weet nie of julle iets ander sport begin kyk het nie, maar die punt is maar, net soos wat daar in 'n sportspan, elkeen het 'n rol om te vervul, is daar in ons huwelik, waar ons 'n span maak, elkeen 'n rol om te vervul. En dit gaan nie daar oor dat die een belangriker as die andere is nie. Ek het eendag een mooi verduideliking gehoor wat gesê het, wanneer 'n korporaal al 15 jaar op die grens sou veg, en daar kom 'n nuwe, ek was nou nooit in die weermag, ek is bang ek kry my range die mekaar, daar kom maar almal as ander samejoor, en hy sy eerste jaar op die grens. Die samejoor mag hoër autoriteit hê, but when it comes to value, het die korporaal hoër value in daai omstandighede. So, submission het about, it's about order, not about value. En ons dink baie keer, if we have to submit, I haven't got value. It's not about value. It's actually, it's not, ja, it is about order. En ek het nog steeds value. So ek kan submit en nog steeds waarde hê. Ek wil hê, as ons weet, as die flank aan mekaar tussen die skramskakel en die loskakel is, dan werk die wedstryd nie. As ons nie die rol wat die Here vir ons bedoel het nie, as ons erken dat die huwelik 'n godly instelling is, 'n goddelike instelling is, dan moet ons by hom hoor, wat is die definisie wat hy gee aan die rol van die man en die vrou? En wanneer ons nie daai rolle inneem nie, it's not working according to the word. So ek wil julle aanmoedig om daai rolle mooi te identifiseer. En as ek vir die mans vanoggend wil net vinnig kan sê, is ons, daar's een woord wat wat vir mans hulle rol opsom, en dit is om leiding te gee. En as jy vir my vra leiding in wat, dan wil ek vir jou sê, leiding in die woord. En iets wat ek op die oomblik sien, is dat vrouens bestudeer die woord, vrouens is honger vir die woord. Ek hoop nie in ons gemeentes nie, maar in ons wêreld. Is dit hoe dit werk? En mans, they just don't bother to study the word. Wat op die oomblik gebeur is, we can't lead our women and our families in the word. So, jong man, as jy vandag hier sit, en ek wil vir jou sê, om 'n gesin te hê, waar God nie teenwoordig is nie, jy wil dit nie hê nie. Jy wil dit nie hê nie. So ek wil vanoggend vir jou aanmoedig, as jy vraag vir my vraag, hoe berei ek my voor daarvoor? Study the word, that you can lead in the word. Lead in love, die man moet in liefde lei, regverdigheid, selfverloning. As die huis dit moeilik gaan, is die eerste een wat tekort het, die man. He lays down his life. Eerste, hy moet eerste sy lewe neerlê. En daarom, wanneer daar tekorte is, is ek die een wat eerste minder vir myself toeëien, sodat dit met die ander mag goed gaan. Dis waarna ek leiding gee. En ons dink om leiding te gee, is it's laying down your life. You're laying down your life, and that's what you're leading in. Ek staan nou dag met Dr. Malik sê vir my, when we disciple, kan jy onthou hoe dit gesê het nie, we do not demonstrate how to be successful at life. We demonstrate how to lay down your life. Dit is wat ons vir iemand wat ons disipel, of het my vrou, my kinders, in die gemeente is, of het Paul is demonstrating how to lay down his life. Dit is wat iemand moet sien vir wie hy disipel, en vir wie ek, of Miranda, of vir wie jy disipel. So ek wil julle ouens uitdaag om leiding te gee, is to serve. And that's the role of the husband. Ek wil vanoggend vir die mans wat hier is sê, you are your children's destiny. Dad is destiny. Jy bepaal of jou seun 'n man gaan word. Niemand anders nie. Dis jou rol, dis wat jy vervul. Of jou seun 'n man gaan word en of jou dogter 'n vrou gaan word. Dit word deur pa bepaal. You are destiny of your family. Ek wil graag een skrif by die jongmans los gaan lees, dit is vir ons almal. Ek sien as al ooms wat baie ouer as ek is, Proverbs 4:18, en they can test this, gaan vra die ooms of hulle dink hierdie skrif is waar, of hulle dit in, want wat ek mal is oor hierdie woord, vandat ek begin het om het toe te pas in my lewe, dit werk soos die instrukties op 'n onkruiddoder. As ek volg wat het doen, dan vrek die gras. As ek doen wat hy staan,
dan werk het in praktijk. Ek is mal daaroor. Dat het in praktijk werk. Dit is nie 'n teoretiese ding wat hier staan nie. It's not something only for my inner room in my stilte tyd. Dit is iets vir dag daar by die werk, in my gesin, in die praktijk, oral waar ek gaan. En daarom wil ek julle ouens uitdaag. So Proverbs 4:18 for every young man. We seek the quick road to success. But the path of the righteous is like the light of dawn, which shines brighter and brighter until full day. Wat sê dit? Geregtigheid is soos die lig van die son. Vanoggend ons op Victoria Bay op die punt staan, te wonder ek of ons die dag kan by mekaar kom. He. So mooi daar waar die ouens surf. Maar as die son so opkom, regverdigheid, om te sorg dat regverdigheid geskied, is soos daai son wat opkom, en hoe later dit raak, hoe sterker raak die strale, die sonstrale van hy regverdigheid. En dit mag vir ons langer vat, wanneer ons regverdige pad stap. Maar wanneer ons 60 is, vra niemand meer watter kar ry ons en waar ons bly nie. Wanneer ons 60 is, dan kyk community na ons en vra, wat is die karakter van die man van 60? Met watter karakter het hy geleef? And therefore righteousness becomes brighter and brighter until midday. En dan is dit wat belangrik is, wanneer ek 50 en 60 en 70 raak, is dit my karakter. And that is built through integrity over years. En dit mag maar nie begin vir jou frustrerend wees, maar dit dra vrugte aan die einde van jou lewe. Jy sal dit in jou gesin, in jou huwelik, in jou werksomgewing sien, regverdigheid. En julle ouens moet dit toepas. En dan natuurlik vir die vrou, die Here het na die man gekyk en gesê, is hy goed dat hy alleen is, ek sê baie daar vir my vrou, as hy iets moet oorkom, weet ek nie wat van my sal word, die kinders sal nog dalk oorleef, maar ek sal maar sukkel. Maar die Here het bedoel, dat het goed moet wees om 'n vrou te hê. En baie kere kom ons in ons huwelike en ons gefrustreerd, en ons dink, maar is dit wat bedoel is om te wees? But God intended it to be good. Hy het gesê, dit is nie goed dat die man alleen, dit is die eerste ding wat hy geskep het, wat hy gesê, dit is nie goed nie. Die hele tijd, alles wat hy geskep het, hy gesê, it's good, dit is goed, and it was good. And he ended of the seventh of the fifth day, and it was good. En toe hy die man gemaakt het, kyk hy hom en sê, dit is nie goed om alleen te wees nie. Daarom is ons vroue mans, al voel jy betuig daar nie so nie, they're a blessing to us. En dan sê hy, I will make him a companion who will help him. En wat is daai companion? It's to support, to assist, it's my ally, not my enemy, my ally. Dit is my bondgenoot in die huwelik. En in Spreuke 31, 10 en 12 moet julle 'n bietjie gaan lees. Daar beskryf dit dat die vrou die man se hand, se hart in haar hand het. Jy loop met jou man se hart in jou hande. En ek sê baie keer vir vrouens, en ek het dit maar in my eie lewe ervaar, watter groot invloed my vrou op my lewe het. Ons is baie keer maar, dink ons is sterk, en ons kan, en ons gaan, en ons sal. Maar omdat ons vrou met ons hart in haar hande loop, she's got a big influence oor hoe ons oor onsself voel, en hoe suksesvol ons in die lewe is. En dis daarvan, wat is die spreekwoord wat sê, agter elke suksesvolle man, staan daar 'n suksesvolle vrou. And it's true. It's true. So vrouens, ek wil vir julle sê, dat julle speel 'n ongelooflike belangrike rol. Nou dacht ek, voel ek die Here vra sommer vir my, wat het met Adam, David, Samson, Abraham, wat het hulle in gemeen? So 'n bietjie gedink en die ding wat ek toe op die ouend raak sien is, their downfall was the enemy getting access through their wives. Al die mans, sy mislukkings het gekom, omdat die vijand deur die vrou toegang gekry het. En al wat ek daarmee wil sê is, hoe belangrike rol speel 'n vrou in 'n manse lewe. En dat ons ook moet wakker wees daarvoor. Ons het net gepraat oor submission en hoe daar bondage is, because submission is not in place. It's a biblical principle, ek weet nie, in julle wereld, daar by ons hou hulle nie baie van, dat ons het sê nie, hulle, die wereld wil het nie hoor nie. Maar ek het kry getuienis op getuienis op getuienis. Ek het seker nou nog nie die Here geken nie as Marinda aan daai 10 jaar nie submitted onder my was nie. Hoe sy het reg gekry het, weet ek nie, want ek het niks godly gedoen nie. Maar sy het gesubmit in daai 10 jaar. And I believe that's part of why it turned me at the end. En daarom wil ek die vrouens uitdaag. Submission. En ek wil vir jong manne, as julle hier is, vanoggend gou 'n bietjie raad gee. As jy nou besluit of hierdie jou vrou is of nie, is daar 'n toets wat jy voor die tyd kan doen. Julle het toets, weet hoe dit werk. Baie keer sal 'n jong paartjie wat nog nie getroud is, sê die man, maar hy is gefrustreerd, want die jong dame steer haar eintlik niks aan wat hy sê nie. Ek sê, maar die woord sê, submit yourselves to your own husbands. You're not her husband yet, she shouldn't submit to you. So dan, jong dames, die woord sê, to your own husband, voor hy jou nie getrou het, you don't need to submit to him. Not really. Okay. So, maar die ding is, nou, hoe gaan jy weet of sy submit aan jou? Hoe gaan jy weet of daai my jong dame met die groen serpie nou gaan submit aan jou? Does she submit to Christ? Does she submit to her own family? Does she submit to the workplace and to the government? As sy nie submit aan hulle nie, she's not going to submit to you once you get married. So there's iets wat ons kan sien. Does she lead a life of submission to authority? En as sy dit nie doen nie, gaan sy dit ook nie in die huwelik doen nie. Guaranteed. Maar wanneer sy dit doen, haar eie pa, hoe's haar verhouding? En ek weet, baie keer kom ons in moeilike omstandighede uit en is maar moeilik om te submit. Maar dis meer iets in ons hart. Submission is in our heart. Meer as in ons aksies. Soos die laaitie gesê het, ek sal sit, maar in my hart staan ek nog. Jy hoor, that's no submission. Dis die verskil tussen 'n submission wat in ons hart gebore word. En daarom wil ek net vir jong manne dit sê is, want baie keer kom ons in die huwelik en dan werk dit nie. Maar die tekens was juist voor die tyd al daar gewees. It's not going to work. Ek wil vrouens uitdaag en ek wil vir mans uitdaag, is as ek met ergens heen gaan, is my eerste keuse wie ek saamvat is Marinda. Sy het my beste vriendin geraak, my beste vriendin, wat ek dit ook al wil noem. Das nie, en ek dink, dis iets wat ons moet nurture, that we should seek, is dat het ons beste vriend sal wees. Dat het die een is met wie ons wil deel, dat het die een is, wat ons maak die saak waaien toe gaan, he. Dat sy moet saamgaan, of hy moet saamgaan. Natuurlijk, die vrouens weet, en ek wil dit net weer by julle los, ek dink die ding wat 'n man, vir hom die slegste is, is wanneer ons vrou op enige manier disrespek teenoor ons optree. So onthou, dis 'n sleutel van mag wat jy het. It doesn't take away your right. It gives you power. Respect towards your husband gives you power. Maar dis iets wat die Here vir jou moet wys en oopbreek. My woorde gaan dit nie vir jou verduidelik nie. Dis iets wat ons moet verstaan om te leef. Ons moet openbaring daarvan ontvang. En ek wil vir julle, daar's niemand wie se opinie belangriker vir my is Marinda se nie. Almal kan maar vir my baie goed sê, maar dis vir my, dit beteken vir my 10 keer meer as sy vir my iets sê. Daarom wil ek vir vrouens sê, jou opinie is vir jou man die belangrikste. Al lyk dit vir jou nie baie keer so nie. Dit wat jy te sê het, is vir my belangrikste. Therefore, build him up. Ek wil vir vrouens ook vanoggend sê, die kanse dat jou man nooit die erkenning en die opbou in sy huis ontvang het van sy pa nie, is baie goed. Miskien het hy nog nie met jou gedeel nie. Therefore, if you cut him down, you're wounding him again from where he's coming. Die oorwinning oor dit wat hy verloor het in die huis, is affirmation, om hom op te bou. Om hom op te bou. Sy optrede verander nie, deur hom nog 'n pijl in die rug te skiet nie. Sy optrede verander deur die wonde te genees en te verbind. Jou opinie is vir hom baie belangrik. En ek dink daar's vir my seker niks slegter as om te sien hoe dat 'n vrou voor ander mense haar man verneder nie. En ek dink net omdat vrouens nie die openbaring het van wat dit aan 'n man doen nie. It cuts him down. Dit maak hom lam, dit vat al sy krag vir die lewe. Dit, jy wil 'n man hê wat courageous is, wat lui. Partykeer wonder jy, hoekom is jy so passief? Kom ons gaan kyk na hoe ons oor en met hom praat en voor ander van hom praat. Of dit nie die rede is hoekom daar geen stamina aan hom oor is nie. Because I've cut him down. Onthou, jy is belangrik wat dit dan betref. Ietsie anders wat ek en Marinda op 'n stadium ook ervaar het wat ek by julle wil los is. Ek sien ook soms en ek het dit ervaar dat Marinda iets by my soek wat net God die Vader vir haar kan gee. En dit sit my onder druk because I can't provide it to her. Daarom wil ek vrouens sê, gaan praat met die Here daaroor. Wat is dit wat ek baie keer van my man soek wat hy nie vir my kan gee nie? It's in my intimacy with God. It's the only place I can receive it. So ek wil julle, wees net attent daarop ook. Ek wil net een sinnetjie, nou wil ek vinnig bietjie iets oor ons kinders praat. Hierdie ding van om ons rolle in die huis op te neem, and men, it's to lead courageously. In die tye van vandag, is het nog belangriker, dat ons, wat is, ek weet nie wat die Afrikaans vir courageous is, manhaftig, klink vir my so snaakse woord, maar manmoedig, braaf, dapper is een mooi woord. Die tye raak al belangriker, dat ons dapper moet wees. We cannot be passive. Ons weet allemaal dat toe Eva verlei is, was Adam teenwoordig. Hy het langs haar gestaan. He was passive. En dis die ding wat ons nog steeds mee sukkel. Ons sien hoe die dinge fout gaan. But we've become passive. And please don't be passive. Gaan soek hulp as jy sien jy is passief. We shouldn't be passive. God didn't call us to be passive. En elke man is daar 'n warrior. En hoekom is daar 'n warrior? Hoe sien ons daar's 'n warrior in elke man? Hoe opgewonde ons oor een of ander iets kan raak, wie wen? Ons hou daarvan om geassosieer te word met iets waar iemand gewen het. Ons mal daaroor. Ons kan so opgewonde raak daaroor. Ons hele hart daarin sit. It's because of that warrior inside of us. We want to win. We want to win at life. Not only. Ons nou nie rak by om voor te skree nie. Nou maar. Weet jy waarvoor ons kan skree op die oomblik? Sien ons cricket. Hy het ook een hout toegeduin. Okay. So, ons gebrek om hierdie rolle uit te klaar en op te neem, kan ek net een sinnetjie wat ek gekry het, wil ek lees vir julle. The refusal for parents to settle these issues of roles within the home may be the single most detrimental factor for rebellion within the home of the young adult children. Het ons om. Hulle sê hierdie faktor, ek dink is James Dobson wat ek het gekry het, klink soos sy taal. Hy sê, dit is die een enkele faktor wat verantwoordelik is vir die rebellie van die jeug op die oomblik. Omdat ouers nie hierdie rolle kan uitsorteer, opneem en functioneer daarin. Nie. En ek wil jou net herinner, die grootste rede is nie dalk dat ons nie wil nie. En dit is iets wat ek ook geleer het, is meeste van die tyd is het eenvoudig omdat ons wonde ons nie toelaat nie. We haven't got the capacity. Daarom is het so belangrijk om my wonde aan te spreek en te genees in ons leven. Sodat ons het kan, want meeste van ons wil het doen. Ons wil graag hierdie rolle recht vervul. Ons wil nie in oneenigheid en een geskier en een geskaaf tussen skierpapier die hele tyd wees in ons huise nie. But our past. So dit is maar net vir my hoekom het so belangrijk is. Ek wil graag vinnig, en ek weet, is jong mense ook, maar ons moet maar 'n bietjie volwassen wees, baie keer as ons praat oor intimiteit. Ek wil vinnig net vir vrouens iets sê, iets wat ons ook maar geleer het, is die wêreld wil vir ons vertel, dat ons mans net fisiese intimiteit soek. En ek wil vir oggend vir elke vrou sê, it's the biggest lie. Die wêreld het ons al so gebreinspoel daarmee, mans dink ook so. En ek wil vanoggend vir die man sê, gaan toets dit in praktyk. Dat vir my tamelike klompie ligte aangegaan toe hierdie ding vir my oopgaan. It's actually emotional wat man se behoefte aan het. En daarom het die Here dit bedoel. Ek onthou ons was eendag in 'n gesprek en iemand vra vir my, hoekom is die area van intimiteit so gestoei in huwelike? Ek het nou 'n bietjie gedink oor dit. Or is it possible dat dit 'n plek van fulfillment kan wees. Ek sê, of course, God created it, dan moet dit so kan wees. Ek sê, maar hoekom is dit dan nie so nie? Ek het nou maar oor hierdie ding begin stoei, en ek dink een van die groot goed wat ons mis, is God het bedoel, dat ons gees, siel en lichaam een moet wees. And we think physical unity can replace that. It can never replace it. Never. So ek wil vir dames en vir mans, asseblief, gaan stoei met hierdie ding. Die Heer het my ook eendag gesê, ek en Marinda met hierdie goed ook gestoei het, vir my gesê is, jou intimiteit en jou huwelik sal nooit by die plek verbygaan waar jou intimiteit met God is nie. Ek kan nie geen tyd met God die Vader spandeer en verwag die intimiteit, because it's an extension of the one. So, ek wil julle regtig vir ons vrouwens, want ek sien dat die wereld vir ons sê, mans is net een groot rooi knop, en die vrouwens is so'n Boeing dashboard, is soos het lyk. Ek dink nie, dis een mooi prentjie van dit nie. Ek het 'n behoefte, dat my vrou teenwoordig en emotioneel en geestelik een moet my wees. Otherwise, I just have, as well, excuse for the Cree uitdrukking, I could have gone to the street. It's the same thing. It's no difference. Ietsie by hierdie intimiteit wat ek ook sien, wat ek al die jare nog verkeerd kry, is, wanneer Marinda haar emoties met my deel, I want to fix it. Weet jy, hele mans ook so. I want to fix it. Van een gouwe plan, hoe is dit met uitsorteer. En die realiteit is maar net, sy het nie een nodigheid, sy deel het nie met jou, omdat sy wil hee, jy moet het fix nie. Sy deel het met jou, om dit met jou te share, dat jy moet weet hoe sy voel. Sy wil weet, hoe voel jy? Weet jy, hoe voel ek? Dit is hoekom sy dit met jou deel. Maar ek vang net so vinnig al die pointers en sê ek, okay, nee, ek het 'n plan, het lyk so. So ek wil julle asseblief net herinner, she needs you to listen, not to fix it. So focus op haar gevoelens en nie op die probleme nie. It builds intimacy. It builds intimacy. Ek wil vinnig oor ons kinders mee afsluit. Die laaste ding miskien net, wat ek so lag my kinders baie keer vir my, ek weet nie of julle ook baie keer by die huis kom, meeste van die tyd by die huis kom, of in die koerant. Ek lees nou die Land Beweekblad, heel wat meer as toe ek geboer het. Nou, praat Marinda met my, maar my oë is in die boek. Dan sê my kinders altyd vir my, papa, jy moet onthou, jy luister na haar met jou oë. Ons dink ons luister net met ons ore. So dis iets wat ons man so mooi regkry om met iets anders besig te wees, as iemand met ons praat. En ook met ons kinders. So ek wil julle herinner daaraan, so as papa en mama volgende keer praat, onthou om vir papa te sê, jy luister met jou oë. Ons dink ons luister met ons ore. Ons vrouens wil hê ons moet met ons oë luister. Onthou dit, dat ons vir mekaar kyk. Children, en hierdie skrif het my uitgedaag oor die rol wat 'n pa in 'n kind se lewe speel. Proverbs 17:6b, gaan lees dit bietjie. And the glory of children is their fathers. And the glory of children is their fathers. Kan ons sien dat ons kinders geen glorie het, if I do not model a biblical model, dan is daar nie glorie vir daai kind nie. En dit is waar hierdie vaderwond vanaf kom. So ek wil vir julle ouens sê, praktiese goed. Ek dink die wêreld praat leens, wanneer dit vir ons sê, quality time. Quality time is a given. Om teenwoordig te wees, of by jou kinders te wees, en nie teenwoordig te wees, beteken in elk geval niks. Quality time is belangrik, of is a gegewe. Quantity is die ding waarmee ons sukkel. Ek weet nie of julle hier onder by George ook so besig is, of sincere is nie. Maar ons grootste uitdaging is tyd. Om tyd te spandeer met mekaar. En daarom wil ek vir ouers sê, tyd is belangriker vir ons kinders. Tyd, vir mans, tyd is belangriker vir jou vrou as finansiële voorsiening. As sy jou tyd het, it gives security meer as wat finansies gee. Vrouwens, as ek vraag maar vir jou vrou of ek met ons gepraat het of nie. tyd en jou teenwoordigheid, jou aktiewe leiding in die huis, gee meer sekuriteit as finansies. Vrouwens is baie keer bereid om nog eerder 'n bietjie swaar te kry, as wat jy die heeltyd van die huis af wegwerk. So vir ons kinders is dit doen dinge. Ek sien baie keer dat ons tyd met ons kinders spandeer, maar ons doen nie iets saam nie. Ons is net by die huis, of ons is net ergens. Wat ons kinders geniet, my wonderlikste tye saam met my ouers, is wanneer ons iets gaan doen het. Toe ons gaan jag het, of gaan visvang het, of toe ons die berge uitgeklim het, of toe ons toe die see af touchies gespeel het, of wat ook al. Dis doen dinge wat ons kinders soek. Ek kyk wanneer, hoeveel ons kinders dit geniet, wanneer 'n oupa tyd spandeer met kleinkinders. Want wat doen oupas? Hulle gaan en hulle doen dinge. En daarom die tyd wat jou kinders soek, is doen dinge, nie passiewe tyd nie. Ek wil julle uitdaag, doen goed. Ek dink iets anders, veral vir mans, ek dink vir vrouens ook, is dat ons het 'n verantwoordelikheid om life skills vir ons kinders te leer. Lewensvaardighede. Want baie keer sien ek hoe ons as mans in die lewe ingaan, en ons weet nie hoe goed werk nie. Niemand het ons ooit verduidelik nie. Niemand het ons geleer hoe om dit te doen nie. So therefore, I want to ask you, teach them life skills, praktiese dinge in die lewe, hoe om dit te doen. Die twee belangrikste goed wat ek dink wat ons kinders nodig het, is ons as ouers moet die why questions van die lewe, die hoekom vrae van die lewe, moet 'n ouer antwoord, niemand anders nie. En daarom moet ons toerus, sodat ons die hoekom vrae van die lewe antwoord vir ons kinders. Dit gee vir hulle 'n raamwerk, 'n biblical worldview om vanaf te lewe. En die tweede een is, wat vir my belangrik is, seker die belangrikste is, ons kinders doen nie wat ons sê nie. And that comes back to a biblical model. Dit wat ons moet leer, sal ons kinders ook doen. En daarom, die beste ding wat jy vir jou kind kan gee, is die voorbeeld wat jy stel. En mag die Here ons in staat stel om dit te doen. En dan wil ek afsluit, want dit vestig ons kinders, wil ek afsluit met hierdie drie dinge. Iets wat ons kinders moet hoor, en al, miskien moet julle dit neerskryf, en julle moet dit nie vergeet nie. Dit was vir my skokkend toe ek met die mannegroepe begin het. As ek vir mans vra of hulle ouers ooit vir hulle gesê dat hulle vir hulle lief is. Ek weet nie van julle nie, by ons in Ceres, meeste mans, sy ouers het dit nooit vir hulle gesê nie. Never. Is jou pa lief vir jou? Ja, ek weet. Ek sê, hoe weet jy? Nee, hy hoor hoe praat sy pa oor hom met iemand anders. Maar sy pa het hem nog nooit sit gemaakt en gesê, Boeta, besef jy hoe lief is ek vir jou nie. Dat ek vir jou omgee, ek glo in jou. Jy is goed, die Heer het jou soveel talente gegee. Ek is sommer baie trots op jou. Dat kinders dit nog nooit van hulle ouers gehoor het nie. En moenie vir my vra hoekom nie. Dit vestig iets in ons kinders van 'n sekuriteit en 'n courage vir die lewe. Ek praat nou dag met 'n vriend van my in Pretoria wat, ek dink is hy nou sy tweede keer bankrot gegaan, en hy gaan kuier by sy pa op die plaas. En dit is vir my so, ek dink nie eers, weet nie of hy die Here ken nie, dit maak ook die saak. Hy praat met my oor sy ervaring, hy sê vir my, toe hy sondagmiddag groet by die huis, toe by sy pa wegry, hy moet omtrent so 40 wees. Ek kry sommer 'n knop in my keel as ek net dink aan die prentjie. Hy het sy tweede keer bankrot gegaan en sy pa kyk hom in sy oë, hy stap uit na hom toe en hy kyk hom in sy oë en sê vir hom, ek is jammer, ek is nie in 'n posisie waar ek vir jou iets kan doen nie. Maar ek is vir jou lief en ek weet jy gaan weer opstaan. En hy sê vir my die rede hoekom hy weer kan opstaan is dit. En daarom het ons kinders dit nodig dat ons in hulle oë kyk en vir hulle vertel, dat ons vir hulle lief het. Ek is baie keer so hard op my kinders, ek is so geneig om al die verkeerde goed raak te sien. Sê, moet nie dit, kyk na dit, jy moet versigtig hiervoor, instead of just affirming what they do right. Want dit wat ons affirm, dis wat ons terugkry. En mag ons hierdie ding met ons kinders regkry, om nederig te wees, om ons foute te kan herken, om te sê as ons is jammer. Dit is iets wat die Here my geleer het in die laaste ruk, is iets wat ek in die woord baie vind, en ek wil julle uitdaag om dit te gaan soek. God skei nooit tussen reg en verkeerd mense in die woord nie. Hy gebruik 'n ander liniaal. Jy gaan dink, "Jo, hier is dit nou gemis." Ek wil vir jou 'n ander liniaal gee om die lewe mee te meet as reg en verkeerd. Maar met die Here meet en ek wil jy moet dit gaan toets is nederigheid en trots. Die Here skei in die woord meeste van die tyd mense humble op praat. En wanneer ons nederig deur die lewe gaan, nederig met ons kinders omgaan, ons foute erken, kan hom verskoning vra. Sê ek is jammer ek het dit gemis. It builds our children up. Ek wil vir julle ouens sê iets anders wat ek sien wat ek met my kinders doen. Net die laaste ding ek leer my kinders om oneerlik te wees. En hoe doen ons dit? Ek het dit ongelukkig nou die dag eers vir my oop gegaan. Ek verhoed hulle om hulle emosies aan uiting te gee. Stoffies kamer toe. As jy klaar gehuil het, kan jy terugkom. Kry eind met hierdie genelery. Hou op. Jy is nou al mooi groot. Stop hiermee. Dis nie nodig nie. Wat leer ek die kind? Hoe hy binne voel, moet hy nie vir my wys nie. En dis 'n klein dingetjie, maar dis iets wat ons moet sien wat ons baie verkeerd doen. Weet jy van julle nie, ek doen dit baie keer. Dis net om ons kinders te leer om op 'n volwasse manier met daai emosies om te gaan. Maar wanneer ons verkeerd met dit omgaan, dan leer ek om eintlik om 'n masker te dra. En hoeveel van ons stap deur die lewe met 'n masker? So ek wil julle ouens uitdaag, moenie so vol, ek lees nou dag wat James Dobson, moenie te vroeg vir die persoon in jou kind soek wat hy nog gaan word. He. En laat hom toe om sy emosies met jou te deel. Jy kan hom help hoe om dit te deel, maar wanneer ons hom keer om dit te deel, dan leer ons om 'n masker te dra. En dan gaan ons deur die lewe met maskers. Ons kan nie eerlik wees nie. So dis die laaste ding wat ek by julle wil los, is dat ons die kinders moet leer om van kleins af eerlik te wees. Want ons sit vandag nog hierso. En ons is baie keer lank in die sel saam, maar niemand ken my nie. Want ek dra nog steeds die masker, want ek het dit kleintyd in die huis geleer. En niemand van ons wil hê ons kinders moet met maskers uit die huis uit gaan nie. Mag die Here julle help om julle kinders groot te maak, sodat hy godly offspring gaan hê. Mag die Here julle help om julle wonde te hanteer wat in die verlede lê. En al hierdie dinge is moontlik en die belangrikste ding vir oggend vir my is, as jy vir oggend dalk hier is, en jou verhouding met jou hemelse pa is nie wat het moet wees nie. Go to somebody. Ask God to change something within you. Nie Paul of ek, of jou selleier of jou kenners kan dit verander nie. God moet 'n werk binne in ons doen. Wat moet daai verandering bring? Daai wedergeboorte is iets wat God in ons kom doen. Be hungry for that. Kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie vir vanoggend en dankie Here dat U vir ons lief het. Dankie Here dat alhoewel ons baie keer in trane is, is dit 'n voorreg om U te dien. Is dit 'n voorreg om U te ken, Here. Dankie Vader dat U woord waar is. Dankie Here dat wanneer ons dit toepas, sien ons die vrugte daarvan. Here, en vir oggend wil ek bid vir elke persoon wat honger het na die verhouding met die Vader. En ek bid, Here Jesus, dat niemand daai ding gaan los vir oggend nie, maar na iemand toe gaan om hierdie behoefte te deel. Here, ek wil vir oggend vir ons ouers bid. Ek wil bid vir ons jeug en ons kinders, vir jong manne en jong vroue wat hier is, Here, om hulle voor te berei, om prakties suksesvol in die lewe te wees, Here, om prakties die evangelie in die lewe te kan toepas. Here, ek wil vra vir 'n kapasiteit om ons wonde van die verlede te hanteer. Ek vra Here dat ons in onsself accountable aan mekaar sal stap. Here, dat ons mekaar sal lief hê, sal omgee vir mekaar. Dat ons 'n hart sal hê vir mekaar, Here. Dat ons 'n hart sal hê vir die mense daar buite wat U nie ken nie, Here. In Jesus naam. Ek vra Here dat ons in hierdie tye ons mans dapper sal wees, Here. Om leiding te neem, om op te staan, om soggens met U tyd te spandeer, Here, in die naam van Jesus. Here, seën vir Paul en die hele gemeente. Ek bid, Vader, waar ons deur moeilike tye gaan, dat ons nader aan U sal kom, Here, dat ons U sal soek. Here, wanneer het met ons goed gaan, dat ons U sal soek. In die naam van Jesus vra ek dit, Vader. Amen. Kan ek een dingetjie by julle los? Die Here sê laas week vir my, jou gebrek aan rus en oorwinning in Jesus is nie as gevolg van die dinge wat jy nie weet nie. Dis as gevolg van die feit dat jy nie doen wat jy weet nie. Ons dink altyd, the next piece of knowledge will break it for me. Dis om toe te pas wat ons weet. Om werk te maak van wat ons sondagoggende hier hoort. Mag die Here julle seën. As iemand dalk met my 'n paar woorde wil praat of iets, ons is skeuier nog lekker hier in George vanoggend en vanmiddag. So, maar baie dankie, dit was vir ons lekker om by julle te wees. Mag die Here julle seën.
Thanks, Christoph. Ek wil eers ons sommer net vir my hande klap gee, net vir om dankie te sê. En soos julle kon agterkom, my en Nadine se legacy tans is om kinders te maak. Hulle legacy is om kinders groot te maak. So ons groei daarin. Maar dankie Christoph, ek gaan vra dat ons is nou klaar vir vanoggend, maar ek was spesifiek en ek sit julle dalk nog op die spot en julle al vier kan saam bid. Maar as jy enige gebed nodig het, spesifiek in familiegerigte dinge, laat hulle, ek wil vra dat hulle die voorkom staan, hulle gaan vir jou bid. En dit is vanoggend is nie 'n magic wand nie. Dit is nie, hy gaan nie vir jou bid en soos hy vanoggend gesê het, nou gaan die dinge happen nie. Dalk is dit courage, wat dit ook al is. Weet, laat ek en jy, soos Karen vanoggend gesê het, ons neem eienaarskap van ons eie babietjies en die babietjies wat om ons is, wat in ons lewens geplaas word. En ek wil graag aanmoedig is, hierdie week, ons begin met ons nalaat ons kursus, F3, die bagasie, of het die 30 ton trok is, en of het die klein sakkie is, die kursus is ongelukkig klaar vol, daar gaan weer syklus wees, oor so 2 of 3 maande, doen dit. Ons sit hierdie kursusse op om te sê, kyk hoe baie mense sit ons hierdie kursusse nie, dit gaan oor die trokke om te sê, hak hy lorry af, of hak hy trailer af, of sit die tassie in. Alright. Maar Christoph is amazing, ek het 'n paar eie van my eie trailers afgehaak volgend, so dis great. So, ek gaan vra, ons kan, daar is lekker tee en koffie, en as jy met Christoph en die rest van hulle wil gesels en wil hê met bid, kom asseblief vorentoe. En spesifiek soos hy genoem het, as jy wil regmaak met God volgend, dit is ons eerste prioriteit volgend. Amen. Gaan in met die geliefde van God.